Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien labai džiaugiuosi, kad galiu kalbinti Eleną Kosaitę Čipienę, kuri yra Natūralaus šeimos planavimo asociacijos vadovė ir taip pat lytiškumo ugdymo ir vaisingumo pažinimo programos Mano vaisingumas svarbus vadovė. Sveika, Elena.
Labas, Violeta.
Tai labai prašau atkreipti dėmesį ir įsiklausyti paauglių tėvus, nes čia viskas apie paauglius ir viskas apie lytiškumą. Kai mes tėvai jaudinamės, kaip čia mūsų vaikai draugauja, ką mūsų vaikai kaip ruošiasi kūno pokyčiams, kaip jie su tais pokyčiais susigyvena, kaip jie kurs draugystės, ką jie galvos ir apie šeimą, ir apie santoką, tai noriu pasakyti, kad Elena yra... Mano galva, numeris vienas Lietuvoj, kur gali atvežti labai geras programas į mokyklas sutvirtinamiesiems pirmos komunijos vaikams, jeigu tik jūs panorėsite. Tai dabar, Elena, aš norėčiau dar trumpai pristatyti, ką aš supratau apie mano vaisingumas yra svarbus tris programas. Ir tada užduosiu daugybę klausimų, kur galvoju, norėtų užduoti tėvai ir norėtų suprasti tėvai prieš pasikviesdami pačią ar kolegas į savo kaimą ar į savo miestą. Taigi, mano vaisingumas yra svarbus, aš supratau, kad atkeliavo iš Vokietijos. Šita programa ir visos jos ten trys programos yra sukurtos medicinos mokslo daktarės Elizabeth Wright Paul. Ir dvi programos yra skirtos paaugliams nuo 10 iki 12 metų, reiškia jauniesiems paaugliams, mergaitėm ciklo šou, berniukam agentai vykdo misiją. Mergaitėm susitikimą, kuris trunka 5 valandas, veda moteris, berniukams veda vyras. Tai 10-12 metų vaikai, reiškia 4-6 klasė. Jūs galite pakviesti bet kur pas save. Ir ką jūsų vaikai supras, ką jūsų vaikai išmoks 10-12 metų priimti ir suprasti, gal pirmiau suprasti, išsiaiškinti ir po to priimti savo kūno pokyčius, fiziologinius kūno pokyčius. Negana to, prieš susitinkant su vaikais, jūs tėvai galėsite dalyvauti paskaitoje tėvams, kur lektoriai atsakys į visus jums rūpimus klausimus apie tai, kas bus kalbama paskaitoje, susitikime su vaikais, kodėl bus kalbama susitikime su vaikais tokie dalykai. Jūs galėsite užduoti klausimus, kurie jums yra patiem neaiškus, ar apie vaisingumą, ar apie kontracepciją. Vadovės ir vadovai yra kompetentingi atsakyti jums rūpimus klausimus. Ir šitos programos, mano vaisingumas svarbus ciklo šou ir agentai vykdo misiją, Lietuvą atkeliavo, supratau, 2017 metais. Bet yra dar viena naujiena. Tai yra 2023 metais į Lietuvą atvyko dar viena programa Tiesa ir drąsa. Jinai yra skirta 15-19 metų vaikams, tai reiškia 8-12 klasių jaunuoliams ir irgi gali atvykti į jūsų mokyklą, gali atvykti į jūsų parapiją sutvirtinamiesiems. Ir čia jau yra, kaip supratau, bendri susitikimai vaikinams ir merginoms ir nežinau, ar trunka irgi tas 5 valandas. Trunka tas pačias 5 valandas. Grupė jau jaunuolių yra 20-30, reikia salės, supratau, kuo erdviau, tuo geriau. Ir jau čia veda du vedėjai šitą susitikimą. Ką dar pasakyti? Nežinau, Elena, jau dabar klausinėsiu.
Aš tada, jeigu galima, pridėsiu.
Taip.
Tai visų pirmiausia, ačiū labai už tokį gražų ir išsamų pristatymą. Tikrai puikiai ir tiksliai. Ką pridėsiu, tai ko tu, Violeta, dar nežinai. Tai šį pavasarį pradedam dar vieną programą trečiokams ir vadinasi stebuklingos kūno dirbtuvės. Ir čia yra vaikams, kurių brendimas dar tik prasideda. Čia yra pasiruošimas būsimiesiems pokyčiams ir idėja yra, kad tavo kūnas yra kaip stebuklingos dirbtuvės, kurios per kažkiek metų iš tavęs sukuria šedevrą unikalų, nepakartojama, nes kiekvienas iš mūsų esam unikalus ir nepakartojamas. Ir kalbam apie tą darbą, kuris kūne vyksta per tuos 10 pokyčių metų.
Negaliu patikėti, labai smagu, labai smagu. Aš jau džiaugiausi dėl tų jaunuolių, kur yra jie jau 15-19 metų, tai pasirodo dar ir trečiokams, pradinukams turime stebuklingas kūno dirbtuvės. Nuostabu, Elena, bet aš tada vis tiek jau klausytojai išgirdo. Aš labiau dabar klausinėsiu apie tą tiesą ir drąsą. Taigi, 15-19 metų jaunuoliai, apie 20-30 jų susirenka į salę, ten vedantieji vyras ir moteris, Taip. Gerai, kas ten vyks, koks yra susitikimo apskritai tikslas, tiesa ir drąsa, ir kaip jis vyksta?
Tai čia yra du dideli klausimai. Kas ir kaip?
Taip.
Tai kas yra trys temos pagal tai, kas tame amžiuje yra svarbu ir aktualu. Tai šitame amžiuje jau prasideda svajonės, įsivaizdavimai apie savo porą, apie tai, kaip aš gyvensiu poroje ir pradeda to kurti galvoje vaizdinį, kaip bus, kaip mes bendrausime, kas mums bus svarbu. Tai šitos temos, jos atliepia svajonės, padeda tą vaizdinį kurtis, padeda įsivaizduoti. Dabar kas yra svarbu ir aktualu su tuo susijusio? Tai visų pirmiausia primenam, kaip veikia tavo kūnas, kaip veikia priešingos lyties kūnas ir kaip mes kartu, kaip pora, esame vaisingi. Tai yra pirma tema, yra bendrieji vaisingumo pagrindai. Čia yra tam tikra prasme pakartojamos žinias iš mažesnių vaikų seminarų, iš ciklo šou ir iš agentų. Tai, ką jeigu jie yra dalyvavę savam amžiuje, jie dalis jau prisimena. Ir kai mes vedam seminarus tiems, kurie jau yra turėję šitos mažesnių vaikų seminarus, jie jaučiasi labai labai komfortiškai. Nes jie atsimena iš šitų seminarų, kad tema yra tikrai labai jautriai pristatoma, kad nieko nėra nesmagaus, nieko nėra nejaukaus, kad čia plius, kad tai yra svarbu ir yra geros informacijos ir jie labai klauso. Dabar, kodėl svarbu yra šitie vaisingumo pagrindai juos prisiminti, suvokti, susidėlioti galvoje? Todėl, kad mes kiekvienas žmogus esam vaisingas ir jeigu mes turime lytinių santykių, tai lytiniai santykiai jie visada yra susiję su vaisingumu ir su naujos gyvybės galimybe. Ir dėl to mes visada turime turėti tai mintyje. Mes negalime lytinių santykių atsieti nuo vaisingumo, tarsi jie visiškai būtų nesusiję. Todėl mes visus tuos pagrindus primenam. Atskirai kalbam, kaip veikia moters kūnas, visa hormoninė sistema, visa cikliška moters vaisingumo, parodom kaip, kodėl, kada. Turim be galo daug priemonių, vizualinių priemonių, kurios padeda suvokti. Tas labai patinka jaunuoliam, jie sako, kaip faina, kad nebuvo tų banalių skaidrių. Mes daiktais, jie patys tos daiktus neša, perneša, perdėlioja.
Galima išgauti paslaptį poros daiktų naudojamų.
Poros daiktų. Šitoje dalyje labai daug ciklą mes rodom kaip ratą. Tai iš audinių dėliojam, skirtingų spalvų audinių dėliojam tą ciklo ratą. Turim vyro lytinių organų paveikslą, turi moters lytinių organų paveikslą, bet tai yra paveikslai. Tai nėra nuotraukos, tai nėra kažkokie anatominiai piešiniai, kurie kažkokius jausmus keltų. Tai yra grinai ranka piešti, iš tikrųjų tas pirminis piešinys, jisai buvo ranka piešta ant šilko. Yra nu, tokie, kurie nekelia nejaukių jausmų, nekelia apsinuoginimo jausmo. Tai čia nu, truputį apie priemonės. Iš tikrųjų yra daug, tai aš čia tik tai keletą užsimenu. Tada kalbam apie vyro vaisingumą, kaip vyro kūnas veikia, nes mūsų visuomenėje, kultūroje apie moters vaisingumą dar daug maž mes visi turim kažkokių bendrų žinių. Kaip vyro kūnas veikia. Net vyrai praktiškai jų neturi jokių. Ir aš karts nuo karto suaugusiem vyram vedu seminarus apie tai, kaip veikia jų lytinė sistema. Tik vyram, vyrų grupėse, būna be galo įdomi patirtis, kai jie būna, nu kaip mokyklinukai priblokšti, kad vat vyksta tiek visokiausių dalykų mano kūne, apie kuriuos aš neįsivaizdavau, reiškia, automatiškai vyksta, o aš nežinojau.
Nes tie procesai į mane įtakoja.
Būtent. Būtent, va čia yra be galo svarbi mintis, Violeta, apie tuos procesus, kodėl svarbu visą šitą pažinti. Todėl, kad lytinė sistema yra įtakojanti visą žmogaus asmenybę.
Visą elgseną, mąstymą, nuotaiką, taip?
Sveikatą, jausmus. Mes jaučiamės kaip moteris, todėl, kad mumise gaminasi moteriškasis lytinis hormonas estrogenas. mes jaučiame, ne mes, jie jaučiasi kaip vyrai, todėl kad juose gaminasi vyriškas lytinis hormonas testosteronas. Tai įtakoja troškimus, svajones, veiksmus, poelgius, viską. Lytinė sistema, jinai nėra skirta tik tai daugintis ar tik patirti malonumą. Lytinė sistema yra tai, kas veikia mūsų visą asmenybę. Todėl tai yra taip svarbu.
Tai grįžtant prie paauglių, išeitų, kad jiem yra kalbama būtent bendrieji vaisingumo principai ar taip. Sistemos pristatymas, priminimas dėl taip. To, kad tai įtakos jų ir įsivaizdavimą ir troškimą poros ir panašiai, nu, kad tai įtakoja, kad jie suprastų, iš kur kyla.
Ir tai, bet visų pirmiausia, save priimti kaip kūnišką žmogų. Save priimti kaip lytišką žmogų su visais iš to kylančiais procesais. Ką mes pastebime dirbdami su šiuolaikiniais vaikais ir jaunuoliais, nuo mažiukų iki didelių, kad tas savo kūno pažinimo kompetencija yra labai dažnai labai primityvi, labai paviršutiniška, yra labai tokie atskiri paskiri faktai ir jie labai dažnai savo galvose prisikuria kažkokių vaizdinių apie save. Ir jie labai dažnai būna bijo, nerimauja, nesupranta, nerimauja dėl tokių kartais visiškai elementarių fiziologinių dalykų, kurių nedrįsta kažkieno paklausti, nes jie yra, nu pavyzdžiui, kodėl aš taip smarkiai prakaituoju.
Taip.
Nu čia mūsų visuomenė toks, sakom, nebėra tabu, o dar ir kaip yra tabu.
Yra.
Va šitie dalykai, jie yra tai, kas yra mūsų visuomenė kažkodėl vat, stigmatizuojama, kad vat, ne faina yra prakaituoti. Ir jie neklausia, ir kai mes su mažesniais, čia mažesniem labiau aktualu, kai su jais dirbam, sakom, tu prakaituoji, todėl, kad tavo kūnas pradeda busti, tai yra vienas iš pirmų brendimo požymių, nes sustiprėjo hormono testosterono gamyba tiek berniukų, tiek mergaičių kūnuose, tu pradedi, tavo plaukai pradeda riebaluotis, tavo pradeda prakaito kvapas stipresnis būti, tau pradeda spuogai eiti ir tai yra normalu. Taip ir yra, taip ir turi būti, jeigu to nebūtų, būtų ne kažką. Jaučiam dažnai palengvėjimą, būna toks...
Net ir man palengvėjo, kažkaip galvojau, kad taip galėtų vaikai ir tėvai išgirsti ir suprasti, kad čia yra normalus etapas, kuriame va šitie pokyčiai, nes po to bus dar kitas etapas ir dar kitas.
Daug etapų, reiškia, tuos etapus perit. Tai va čia yra pirma seminaro tema.
Taip.
Atskirai vyra lytinė sistema, atskirai moters lytinė sistema ir kaip mes bendrai, kaip pora esame vaisingi, kaip kada... Tas labai svarbu, nes mūsų visuomenė irgi be galo daug yra šitoj srity metų klaidingų įsivaizdavimų. Ir kas yra blogai, kad tie jaunuoliai tų visokių klaidingų įsivaizdavimų yra labai dažnai prisigraibę ir jie mano, kad jie žino. Mūsų profesorė vokietė Elizabeth Wright Paula tą vadina pusiau žinojimu, halb wissen vokiškai. Kas reiškia, jinai sako, geriau jau iš jūs nieko nežinotų ir jie suvoktų, kad jie nieko nežino, tai tada jie bijotų priminėti sprendimus. Sako, tai būtų geriau, nes dabar su tuo halb wissen, jie įsivaizduoja, aš viską žinau, tas žinojimas yra toks labai kreivas ir jie priminėja sprendimus pagal tas tokias paviršutiniškas žinias ir vat tada labai daug bėdų. Nu, pavyzdžiui, iš serijos. Absoliuti dauguma tiek jaunuolių, tiek šiaip vaisingo amžiaus žmonių turi kažkokius įsivaizdavimus, kad, pavyzdžiui, kažkiek dienų prieš mėnesinės yra nevaisingos. 3, 5, 7 dienos prieš mėnesinės nevaisingos yra be galo stiprus įsivaizdavimas.
Taip.
Ir jis yra neteisingas. Ir jeigu tu tokį įsivaizdavimą turi, kur tai veda? Nu, bet įsidok, jaunuoliai susitinka, jie sako, mes žinom, mes galim turėti lytinių santykių, turi lytinių santykių ir pasibaigia vaikeliu. Ir kas tada? Sako, geriau jie nieko nežinotų, geriau jie bijotų turėti tų lytinių santykių. Tai ką mes darom? Mes jiems padedam sužinoti tą tikrąją informaciją. Kaip yra? Pavyzdžiui, šitoj konkrečioje vietoje, kad nėra jokių galimai nevaisingų dienų, jeigu tu nežinai, kada yra tikrai vaisingos. Čia būtų pirma tema.
Taip.
Antra tema, vat iš šito išplaukinti šeimos planavimo priemonės. Labai svarbi tema. Labai tema, kuria yra daug diskutuojama, ypač katalikiškuose ratuose. Ar šitą temą apskritai čia reikia, gal nereikia, gal čia kažkaip. Mes sakom, kad būtina, kad yra be galo svarbu. Todėl, kad bažnyčia nedraudžia planuoti šeimą. Bažnyčia netgi sako, jūs esate įpareigoti vaikų skaičių reguliuoti tam, kad jūs kiekvienu gimusiu vaiku galėtumėt pasirūpinti. Ir tai reiškia, kad jeigu jūs esate įpareigoti reguliuoti skaičių vaikų. Nu, jeigu jūs esat pajėgus pasirūpinti, tai gimdykit 15 ir viskas su to faina, čia ne apie tai. Bet čia apie tai, kad jeigu tu manai, kad tu nori suteikti jam daug dėmesio, tu gali reguliuoti tą skaičių. Jeigu tu gali reguliuoti skaičių, vadinasi, mes turim apie tai kalbėti.
Taip.
Nes jeigu mes nekalbėsim, jie patys tos informacijos iškos ir jie jos patikimos, teisingos neras. Aš bandžiau internete atsidaryti ir įvedinėti Google, į ChatGPT, kokią geriausią kontracepciją rinktis, kas yra geriausia kontracepcija, patark ir taip toliau. Ten yra toks chaosas, vedantis labai į niekur. Todėl yra labai svarbu padėti susiorientuoti, kaip veikia tos priemonės, ką jos iš tikrųjų veikia. Nes, pavyzdžiui, apie hormoninę kontracepciją žmonės neturi supratimo nei kaip jinai veikia, nei ką jinai veikia. Jie turi vienintelį, ką jie gauna instrukciją. Gerk tabletę tada ir tada, tiek ir tiek dienų tabletę negerk. Viskas. O ką jinai daro? Kaip ta tabletė eina per smegenis? Ir kaip keičiasi smegenų komandos? Ir kas vyksta lytinėse liaukose kiaušidėse? Ir kaip šita komunikacija tarp kiaušidžių ir tarp smegenų centrų, kaip jinai keičiasi? Kas vyksta su moters ciklu? Šito niekas neįsivaizduoja.
Tikrai.
Yra reklamoje, pavyzdžiui, hormoninės kontracepcijos labai dažnas sakinys. Sureguliuoja menstruacinį ciklą.
Taip.
Ir tai yra netiesa. Hormoninė kontracepcija menstruacinio ciklo nei nebando reguliuoti. Ką jinai padaro? Jinai menstruacinį ciklą sunaikina. Jo nebėra. Natūralaus ciklo jo nebėra. Ką ji padaro? Ji sukuria ciklo iliuziją. Todėl, kad kraujavimai vyksta, nu, žiūri fainai, žiūri reguliariai. Lygiai kas 28 dienas, 7 dienas kraujavimas ir vėl. Ir atrodo, va, kaip mes čia prieš laidą kaip kalbėjom, kad dauguma žmonių, kurie nepažįsta nei savo vaisingumo, nei lytiškumo, nei ciklų, va, tos visos, nu, iš tikrųjų, tai elementarios fiziologijos.
Taip.
Viskas, ką jie žino apie savo ciklą, tai tik tai mėnesinės. Kraujavimas, nes aš kažką matau, likusiu metu aš nieko nematau.
Taip.
Ir kas atsitinka?
Ir tuo metu vyksta dideli procesai.
Tuo metu vyksta milžiniški procesai, kur žmogus, nežinodamas, jis galvoja, niekas nevyksta, ar ne? Tai su hormoninė kontracepcija yra taip, kad tie procesai irgi vyksta, bet jie vyksta kitokie.
Man tai labai įdomu, kad viena iš, man atrodo, esminių minčių suprasti, jeigu jaunuoliai supras, kad ta hormoninė kontracepcija veikia ne tik tai va, tą vaisingumo sistemą, bet turiu omeny ir smegenis veikia ir poveikis tikrai yra ir nebūtinai toks, kokio tu norėtum, tai tu labai gerai svarstysi.
Taip. Čia labai tavo gera mintis apie svarstymą. Svarstymas yra centrinis šitos dalies elementas, apie ką visa šita antra seminaro dalis sukasi. Šito simbolis, nu, kaip sakiau, kad mes turim daug daiktų, kurie visi yra kažko simboliai. Šito simbolis yra svarstyklės.
O.
Mes pasistatom svarstyklės, didelės, tas lėkštelines svarstyklės, turim daug skirtingo dydžio svarelių ir mes jaunolius pakviečiam sverti. Mes sakom, kad jau netrukus, kai tu kursi savo porą, savo šeimą, tau reikės priiminėti sprendimus. Ir kaip tu tuos sprendimus teks priiminėti? Renkantis. Kiekvieną kartą tu turėsi spręsti, rinktis ir spręsti pats. Tuos sprendimus priiminėsi pats, tau niekas šalia nestovės ir tau nepaaiškins, ką rinktis. Ir tai reiškia, kad visada turėsi įsivertinti privalumus, trūkumus ir gaunamą naudą. Todėl, kad mes nuo to pradedam, kad numeris vienas, nėra nei vienos kontraceptinės priemonės, kuri būtų patikima 100%. Kitaip tariant, patikima, kad nepastosi. Vadinasi, visada yra tikimybė, kad vykstant lytiniams santykiams gali atsirasti nauja gyvybė. Yra, dažnai jaunuoliai juokauja, sako, yra vienas būdas, susilaikimas nuo lytinių santykių.
Jie patys pasako.
O tai aišku, nu tai čia tokia akivaizdi tiesa ir jie tada juokiasi. Sakom, puiku, bet ką tai reiškia, kad jeigu lytiniai santykiai vyksta, visada yra tikimybė, kad jie baigsis vaikelio pradėjimu. Ir ką tai reiškia, kad kiekvieną kartą prieš tų santykių turėdamas, nesvarbu, kokio amžiaus tu būsi, ar tu būsi dar tik tai pradedantis santykius, ar tu būsi jau, nežinau, 50 metų, jeigu dar esi vaisingas. Kiekvienų santykių kažkur horizonte yra galima nauja gyvybė. Ir tai reiškia, kad kiekvieną kartą prieš mylėdamiesi žmonės turi būti priėmę sprendimą, ką darysim, jeigu taip atsitiks. Vadinasi, numeris vienas šitą visada turi sverti, kiek man yra svarbu. Ar man būtų tik trupučiuką nepatogu, jeigu dabar va santokoje atsirastų vaikelis, ar man būtų siaubingai blogai, nes aš ten turiu kažkokių ten sveikatos problemų ar dar kažkokių dalykų. Šitą įsivertini. Kita dalyka, kad nėra nei vienos kontraceptinės priemonės, kuri neturėtų neigiamo šalutinio poveikio kūnui. Šitą irgi reikia įsivertinti. Ir tada mes jaunolius pakviečiam sverti. Sakom, žiūrėkit, imam vieną konkrečią kontracepcijos priemonę ir bandom sverti, kokie yra jos privalumai ir kokie trūkumai. Mhm. Kitaip tariant, vat įsivertinti tą naudos ir žalos santykį, jie ima svarelius ir jie patys deda į privalumų ir trūkumų lėkšteles. Tie svareliai skirtingų svorių, priklausomai nuo to, kokio svorio argumentas yra. Ir jie daug, daug, daug šito vietoje apmasto. Ir ką tai reiškia? Kad ateityje jiems reikės tuos sprendimus priminėti savo šeimose.
Ką aš girdžiu, kad jūs drąsiai atskleidžiate jaunuoliams tikslią informaciją taip, apie šeimos taip. Planavimo metodus
taip.
Ir jie tada turi patys galvoti,
taip.
Jau būdami informuoti su savo dabartiniu mąstymu, kas gali būti gera atskaita, vėliau svarstyti, taip. Jau jie turės pradinę tikslią informaciją.
Taip.
Ne tik, kad jeigu tu nori intimių santykių, naudo kontracepciją ir tada jau viskas bus
ir tada
gerai.
Vargo nematysi, jo. Mes sakom ne taip.
Jūs sakot iš esmės, kad man labai patinka dėl to, kad vaikam yra aiškiau.
Taip.
Tas pasaulis, taip, taip. Į kurį jie, nu kaip ir tikrai retas iš tėvų gali pristatyti,
taip, taip.
Arba aiškinti, jeigu jiem kyla daugiau klausimų, daugiau argumentų ir nori pasitikslinti ir dar paklausę atimo žmogus paklausti visada.
Taip.
Yra truputį ramiau. Ir dabar norėjau paklausti apie trečią temą, kokia tada trečia?
Trečia tema yra tai, kas jaunuoliam labiausiai patinka. Pirmos dvi temos dažnai būna varginančios, nes daug informacijos.
Taip, ir sunki.
Sunki, daug faktų, daug skaičių, daug mokslinių tyrimų, kuriuos mes paminim, kad, nu, kad galima būtų pasitikėti. Ir jie dažnai būna jau tokie apvargę. Mhm. Dar plus priklausomai nuo amžiaus, nes mes nuo 9 iki 12 klasės važiuojam, priklausomai nuo to, kas jiem yra aktualu. Devintokam šeimos planavimo priemonės kontracepcija. Taip toli. Ir jie ten taip pramiega tą dalį, bet mes vis tiek kalbam, nu, kad tie pagrindai būtų padėti ir vėliau būtų už ko užsikabinti ieškant informacijos. 11-okai, oho, kaip klauso, nes tai yra nu vis tiek 17-18 metų, jau jiems tai yra kažkur labai vat netoli, jau jie labai klauso. Bet trečia dalis patinka visiems.
Tai kokia jie yra?
Trečia dalis yra apie poros santykius. Mes pakviečiam įsivaizduoti vaizdinį, kokių santykių aš norėčiau. Kaip, nes tai yra, va šitas laikas, jis yra svajonių kūrimo metas. Tai yra, va, per visą jų brendimą, tai yra pats stipriausias metas, kai jie dar tik kūrė, dar tik įsivaizduoja, kokie tie mano santykiai bus, apie ką aš svajoju, apie ką aš trokštu, ko aš norėčiau, kas man yra svarbu. Kas dažnai būna, jie ypač va tokiam va amžiui būna to tokio dar susiskirstimo vaikinai merginos.
Taip.
Ir kaip mūsų visuomeniai labai yra tokie va iš tų mitų, kad vyrai tokie, moteris tokios ir tada jie ten atsit skirtingi ten taip. Ir taip toliau. Ir ten vienas iš metodų, ten tų metodų irgi yra ne vienas. Vienas iš metodų yra, kad mes juos pakviečiam įsivaizduoti ir pasižiūrėti, ar mes tikrai tokie baisiai skirtingi. Ir mes pakviečiam suformuojam tik mergaičių grupelis ir tik berniukų grupelis. Ir pakviečiam įsivaizduoti, kaip jie įsivaizduotų tą tobulą nu, vat, savo partnerį ar partnerę.
Taip.
Ir tarkim, vat, vaikinai gauna lapą, kur yra vaikino vedas, mes ten turim per visą seminarą, mus ten lydi tokia porelė, Laura ir Benas, tokiai įsivaizduojami, žodžiu, mūsų seminaro dalyviai, turi, gauna to Beno nuotrauką.
Taip.
Ir jie pakviečiami įsivaizduoti, apie ką Benas svajoja. Čia jau ne per juos, kad aš norėčiau, nes tai nu, labai jautru yra.
Taip.
Tai per Beną. Ką Benas vat, įsivaizduotų? Kokia ta Laura turėtų būti tobula? Ir žodžiu, tas Benas ten masto svajoja. Aš norėčiau, kad tu.
Taip.
Merginas gauna lapą su Lauros nuotrauka. Ir Laura įsivaizduoja irgi tą savo tobulą svajonio žodžiu partnerį. Ir aš norėčiau, kad tu. Ir po 5 va, tokius vat, įsivaizdavimus kiekviena grupelė sukuria. Tada mes susodinam. 2 jaunuolius, vieną merginą iš merginų grupelės, vieną vaikiną iš vaikinų grupelės. Ir jie pailiui tuos įsivaizdavimus skaito.
Taip.
Vaikinas vieną, mergina vieną, ten tokie minčių debesėliai. Vaikinas vieną, mergina viena.
Tai.
Visa kita grupė, tie likę 25 jaunuoliai, jie net pasilenkia į priekį stebę. Nu, kaip čia, apie ką čia bus, kaip čia dabar? Nu, yra labai labai toksai, nu, va, tyla, ir visi žiūri ir sako, pavyzdžiui, mergina. Aš norėčiau, kad tu būtum nuoširdus. Vaikina sako. Aš norėčiau, kad tu būtum atvira. Mergina sako. Aš norėčiau, kad tu mane gerbtum. Vaikina sako, aš norėčiau, kad tu manim pasitikėtum. Aš norėčiau, kad tu būtum man ištikimas. Aš norėčiau, kad tu būtum ištikima. Yra neįtikėtina net mum vedėjom, būnant šalia, matyti, ir va šita vieta, ištikimybė praktiškai nebūna, kad nebūtų šito iš tų 5 debesėlių, beveik visada būna kažkurioje vietoje ištikimybė ir būna be galo įdomu, kai sako, aš norėčiau, kad tu būtum ištikimas, aš norėčiau, ir taip skaito, dažniausiai nuleidę galvas, aš norėčiau, kad būtum ištikima, pakelia galvas ir taip žiūri vienas į kitą, kas čia buvo.
Lygiai tas pats.
Va.
Labai svarbu.
Va. Va, kad iš tikrųjų mes svajojam apie tos pačius dalykus, tos pačius esminius, pamatinius, pačius svarbiausius dalykus. Ir kaip svarbu yra mums tą suprasti, pasitikėti, ne tai, kad ten tie vyrai kažkokie, o ten tos moteris kažkokios, bet tikėti, kad mums tai yra svarbu ir mes galim tai kurti ir sukurti tą santykį.
Man skamba labai įdomiai ir tikrai labai drąsiai šita programa, šita susitikimas. Ir aš noriu Marijos radijo klausytojams priminti, kad laidoje svečiuojasi Elena Kosaitė Čipienė, kuri, kas yra svarbiausia, lytiškumo ugdymo ir vaisingumo pažinimo programos, mano vaisingumas yra svarbus, vadovė. O ją kalbino aš, Violeta Vitkauskienė, iš Lietuvos šeimos centro. Dabar, jeigu truputį apibendrinčiau, tiesa ir drąsa, 15-19 metų jaunuoliams, 8-8 12 klasės, vaikam grupė.
9-12, aš patiksliau 8-okams bandėm.
Per...
Ne, dar, dar tai... ne.
Ir 20-30 jaunuolių galite pasikviesti. Ir dabar tiesa, drąsa, kaip aš supratau, pirmas žingsnis pristatyti vaisingumą. Priminti jaunuoliam, kaip veikia jų kūnas natūraliai, unikaliai, gamtos ir Dievo sukurtas. Antras žingsnis yra pristatyti šeimos planavimo metodus, kad jaunuoliai būtų informuoti ir kad jie pradėtų svarstyti, tai kas mums iš to, kas man iš to, jeigu aš renkuosi tokį metodą, ar tokį, tokį elgesį, ar kitokį. Ir trečias yra pagalvoti apie mus, nu, apie porą, apie svajonių porą. Nes visi mes svajojam paauglystėje tikrai nuostabiausias svajonės, kaip mes draugausim, kaip mes šeimą kursim, kada, kur, kas, kaip. Ir čia yra, va, tikrai, man atrodo, labai gerai sustatyti tie žingsniai. Ir man smalsu dar vienas dalykas, Elena, o jų čia tėvam paskaitos nėra prieš paauglių susitikimą, ar irgi yra?
Vyresnių paauglių.
Vyresnių paauglių, jo, tiesa ir drąsa.
Yra. Labai svarbu tai taip pat. Todėl, kad tėvai, jie jaudinasi. Jie labai, labai jaudinasi dėl šitų savo jaunuolių. Dėl ko jie labiausiai jaudinasi. Vat kas man labai įdomu yra, aš prieš pradėdama šitą programą, aš galvodavau, kad jie jaudinsis dėl to, kad mano jaunuoliui nieko neatsitiktų. Ką aš girdžiu dažniau, kad mano jaunuolis kitam jaunuoliui ar kitai jaunuoliai ko nors nepadarytų.
Kokie faini tėvai. Turiu omeny, kad jie ne tik galvoja apie savo vaiką, bet ir apie tą kitą vaiką,
labai
su kurio draugaus. Tai man labai smagu girdėti, kad 15-19 metų jaunuolių tėvam irgi yra paskaita.
Taip.
Prieš susitikimą su jų vaikais,
kad
tėvai žinotų viską, kas bus kalbama jų vaikams ir patys galėtų užduoti, aš suprantu, visus klausimus, kurie jam kyla. Jūs nesakot, neteisingai paklausėt, kaip jūs galite to nežinoti?
Aha, čia labai svarbus momentas. Mes niekada nesakom, kad kažkas yra neteisinga. Čia yra labai, labai svarbus mūsų programos principas. Mes nemoralizuojam. Mes iš vis neaiškinam, kaip turi būti. Mes sakom, žiūrėkit, mes turim kompetenciją, mes jums galim pasakyti, kas yra gero ir gražaus su tavimi, sprendimus galutinius priiminėsi tu pats.
Tai jau tai.
Mes skatinam pasitikėti savo priimamais sprendimais. Mes sakom, nu, neveltui vadinasi tiesa ir drąsa. Mūsų šūkis yra, kad išdrįsk priimti teisingą informaciją pagrįstus sprendimus. Ta teisinga informacija mes ir duodam. Ir mes sakom, tu turi, dabar tu žinai, kaip veikia kūnas, kaip veikia priemonės, kaip yra kas. Tu išdrįsk priimti sprendimus.
Nu, ir pagalvok, ar jeigu tu nori sukurti tą savo svajonių porą, ar tie ar kiti sprendimai, kaip jie veiks?
Kaip jie veiks. Ir turėk omeny, kad tuos sprendimus reikės priiminėti visą gyvenimą. Nes su kontracepcija yra taip, kad negali pasirinkti vieną priemonę ir visą vaisingą gyvenimą su ta pačia priemonė važiuoti. Su kontracepcijos priemonėm jos kaitaliojasi priklausomai nuo gyvenimo situacijų.
Elena, norėjau paklausti dabar apie atsiliepimus. Man labai įdomu ir tėvų atsiliepimai, ir jaunuolių. Ką tėvai sako po šito informacinio susitikimo ir kaip jis vyksta? Ar jūs gyvai su tėvai susitinkat, ar jūs virtualiai nuotoliu su tėvai susitinkat, kaip yra?
Dabar tu turi omeny, kurias tėvų paskaitas, ir mažiukų, ir vyresnių, ar
ne, tik vyresnių? Ne, dabar kalbėkime apie tiesą ir drąsą. Pavyzdžiui, pakviečia Vilkaviškis.
Jo, tik gyvos paskaitos tėvams. Mažiukų tėvams jau ir per Zoom'ą labai daug skaitom, labai daug yra prisijungiančių. Galbūt kada nors ir vyresnių jaunuolių tėvams skaitysim ir per Zoom'ą, bet dabar dar man labai svarbu matyti tą gyvą reakciją, gyvą santykį, kas tėvam yra svarbu, dėl ko jie jaudinasi, kokie jų klausimai. Tai kalbant apie reakcijas, vat labai gyvai prisimenu vieną klasę. Čia Vilniuje buvo.
Tėvų ar vaikų?
Tėvų.
Tėvų. Vienos klasės tėvų.
Buvo nedaug, buvo tėvų, gal 11. Kai aš kalbėjau, tai buvo tokia mirtina tyla, tokia žvilgsnė į mane žiūrėjo. Ir kai aš baigiau, jie prasprogo. Jie tiek norėjo pasisakyti kiekvienas iš jų, kad jie rėkė. Buvo 11 rėkiančių žmonių, nes kiekvienam buvo labai svarbu kažką pasakyti, kas jam pasirodė svarbu, ar kas jam svarbu jo vaiko gyvenime, ar dar kažkas. Ir aš pajutau, kad aš irgi rėkiu, nes bandau kažką atsakyti ir man tai irgi yra svarbu. Nu toks be galo buvo tas
aistringas, emocingas pokalbis. Tai tėvus labai paliečia, supratau iš to, labai stipriai paliečia.
Nebūtinai su viskuo sutinka.
Taip, taip.
Nes šita tema, jinai labai daug turi visokių iš ankstinių įsivaizdavimų, taip, savo visokių vertybių, labai labai daug visokių dalykų apima. Ir tai nereiškia, kad jie privalo sutikti, ko mes ir nesiekiam. Bet mes siekiam pajudinti tas mintis jų viduje.
Ir kai tėvai yra informuojami, tai vienas dalykas, kad jie tada žino tikrai, ką jų vaikai gaus, kokią informaciją. Pirmas
taip
dalykas. Antras,
taip,
jie paskatinami patys mąstyti.
Taip.
Jeigu jie sutinka, jeigu jie nesutinka, jie tada gali po susitikimo, prieš susitikimą jau su vaiku kalbėti ir irgi jie yra labiau informuoti.
Taip.
O jeigu tėvai, jeigu dar vat pagalvoti, jeigu buvot kaimiškose vietovėse su šituo
su tiesa drąsa buvom tik tai tiek, kad mes tėvų paskaitą dar netaip seniai pradėjo, tai kaimiškose tėvams nesuskaičiusi paskaitos, bet jaunuolius esam turėję Širvintose.
Taip.
Kas man buvo be galo įdomi patirtis, aš galvojau, kur, bet jau Širvintose, tai jie tikrai nei domėsis, nei svarbu ir gal dar mus ten visokiais klausimais ten užmėtis ir šaipysis iš mūsų. Grigiškėse irgi turėjom nieko panašaus. Nepasitvirtino mūsų tie
iš ankstiniai įsivaizdavimai.
Jo, jo.
O ką jaunuoliai sako po susitikimo, ar jūs renkate raštu atsiliepimus, ar žodžiu, koks jiem jausmas, koks jiem įspūdis, vis tiek informacija yra tikrai sudėtinga gana.
Taip.
Ypač antroji dalis. Ką jie sako?
Dvi reakcijos dažniausios.
Dvi?
Dvi. Mes sakom tą paskutinį ratą. Mes jį darom žodžiu, kad jie turėtų galimybę vieni kitus išgirsti, kad ne tik mes tą gautume tą feedbacką. Tai mes sakom, prisimink, su kokiu jausmu atėjai ir su kuo išeini, ką tu išsineši.
Taip.
Absoliuti dauguma. Aš taip drįščiau sakyti, iš 25-20, va taip pasako. Atėjau, jaudinausi, maniau, kad bus šlikštu, maniau, kad va, panašiai nejauku ir taip toliau. Išeinu nusiraminęs. Taip nebuvo. Absoliuti dauguma.
Vis tiek tema yra, kur drobų kalbėti,
taip,
ne visai patogu ir
taip
tikrai reikia ir tinkamo žodyno,
taip,
ir tinkamų priemonių.
Taip.
Reiškia, vaikam tai nėra, kad kažkaip dar labiau juos
sutrikdytų. Ne,
taip,
ne. Yra tikrai ir mažesnių vaikų, ir vyresnių seminaruose pati dažniausia reakcija būna, kad nebuvo nejauku, nebuvo nesmagu, nusiraminau. Mažesni anketose rašo, dažnas atsakymas, nusiraminu, suteikia ramybę.
turint omeny vaikų ir jaunuolių nerimo lygį dėl įvairiausių dalykų.
Dėl įvairiausių.
Ypač dėl savo kūno, tiesą sakant, viena iš tikrai labai svarbių sričių. Ir dėl santykių, reiškia, jie gauna tokį kažkokį bazinę informaciją, bazinį tokį susitikimą, kuriame gali padėti savo nerimą, kur gali atsakyti į tuos klausimus, kurie jam kyla, gauti atsakymus. O ką sako tie penki? Yra kažkokie va tokie?
Jo, yra tokių, kurie kartais atrodo, kad jie tiesiog slepiasi už tų atsakymų, nes tema yra tikrai labai labai jautri. Labai labai judinanti įvairiausius jausmus, visokius, dar turint omeny jų įvairiausias patirtis, kai kuriem judina ir pasišlikštėjimą, nes jie turi kažkokių patirčių iš anksčiau, kurios tiesiog iškyla kaip vaizdiniai. Taip. Tai šitie dažniausias atsakymas yra, kad nieko naujo neišgirdau, nieko įdomus neišgirdau ir apskritai, vat, galima sakyti, pramiegojau. Tai yra, tai čia, nu, negali tikėtis, kad visi tave kaip į kažkokį, nežinau, gurų žvirdės.
Taip, taip.
Mes į tai nepretenduojam. Kas dar yra svarbu, vat, prieš pabaigą noriu paminėti, tiem santykiam, ypač va tokiam amžiui, labai daug lūkesčių turi ir labai žiūri, o tai kaip kiti. Taip. O tai kaip ten ta visuomenė, o tai kaip ten taip. Ir ta žiniasklaidos vaizdas kūriamas per visokiausias priemonės, kokie tie santykiai yra, nu irgi labai kūrė kažkokį vaizdinį, labai dažnai tas vaizdinys jam yra toksai labai įtartinas, bet nu tai kai tu neturi patirties, tai kaip čia dabar sukvestionuotą vaizdinį, nu pavyzdžiui, tas įvairiausi ten filmai, serialai, ten nežinau, knygas, ar jie dar skaito, nu vat visi šitie dalykai, kokius
santykius. Tik tokai Instagramai,
sakykim. Tik tokai, kad susitikai ir vat jau tuoj pat santykiai, tuoj pat santykiai. Ir va, čia va, atrodo sprakt ir vos ne tą patį vakarą jau eina į lovą. Ir jie, nu, jaučiasi, kai, o tai kaip dabar aš šitam vaizde?
Lyg kai pagal turėčiau.
Ja. Tai, o tai kaip tada? Ir tada yra labai svarbu, o tai kaip kiti realaus pasaulio, to realaus gyvenimo jaunuoliai, o kaip jie, o šito vaizdo tai jie neturi, nes jie tarpusavį, nu, kaip ir nedrįsta pasišnekėti. Ir gerai, kad jie nedrįsta, nes tai yra sveika, nedrįsti šnekėtis tokiomis temomis. Bet jie dažnai gyvena tokiame, kad, ups, o tai kaip čia aš šitam bendram vaizde? Ir mes tada sakom, o žiūrėkit, pakalbam apie tą tikrą vaizdą. Koks jisai yra? Ir turim bet visą metodą. Sakom, spėk, kiek tavo amžiaus jaunuolių Lietuvoje šiuo metu nurodo jau turėję lytinių santykių?
Parašyčiau pasakyti.
Nu va, maždaug. Ir čia, žinok, yra baisiai įdomu. Turim labai tikslius ir labai patikimus duomenis. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas sykį per 4 metus šitas apklausas atlieka. Toks yra HBSC tyrimas, pasaulio sveikatos organizacijos užsakymu. Yra labai aiškus klausimynai, daug metų jie yra atliekami tie tyrimai, visam pasaulyje jie yra atidirbti. Šitos programos vadovas Kastytis Šmigelskis yra nepaprastai kvalifikuotas žmogus ir mes karts nuo karto susirašom apie tyrimus. 2018 metais buvo tyrimas ir buvo duomenis, 22 metais buvo pakartotas, reiškia, kas 4 metus šitą kartoja. Ir va šitam kontekste, kur visą laiką kalbama, kad čia laikiniai jaunuoliai vis anksčiau pradeda lytinius santykius, ir kaip dėl to, nu, vat reikia juos ten informuoti apie visus pavojus ir grėsmes, kurie su tuo susiję. 22 metų tyrimas parodė, kad palyginti su 2018 duomenimis, mažiau jaunuolių pradeda anksti lytinius santykius. 2018 tarp 9 klasių moksleivių 17% nurodė turėjo lytinių santykių. 10% mergaičių ir 22% berniukų. Reiškia, 9, tai kiek čia yra? 15-16, ar ne?
Taip.
2002 metais tarp 9 klasių moksleivių 12% nurodė jau turėjo lytinių santykių. 9 mergaitės, 14 berniukai. Ir tai yra ne šiaip procentinių punkto dalimi nukrito. Yra nepaprastai didelis nukritimas. Jie nepradeda anksti lytinių santykių, jie nepradeda anksčiau, atvirkščiai, jie pradeda vėliau, jie sveria. Tarp 11-okų, pirmą kartą iš tikrųjų buvo darytas, dėl to negaliu palyginti, tarp 11-okų šitas skaičius buvo. Labai įdomu yra tai, kad dabar šitie skaičiai, kuriuos aš skelbiu, dar nėra paskelbti viešai, dar nėra, nu, taip tas tyrimas apibendrintas, bet mums šituos skaičius, kas tai Šmigelskas jau davė, mes dalinamės. Tarp 11-okų, kur ir tėvai labai dažnai mano, kadgi jie visi jau turi santykius 17-18, jiegi visi ir visuomenė apie juos taip mano,
taip.
32% merginų dar tik tai yra turėjusios lytinių santykių, 32% vaikinų, dar tik tai yra turėję lytinių santykių. Ką tai reiškia? Kad iš 100 vienuoliktokų 2/3 dar nėra turėję lytinių santykių. Ir mes jiems sakom, žiūrėkit, va matot, jie visi ten metodas ten renkasi, jie dauguma sustoja prie daug didesnių skaičių. Ir mes sakom, žiūrėkit, matot, nėra to spaudimo, nėra taip, kad visi turi ir tu neprivalai.
Vien tie vaizdiniai, kuriuos matom, sakykime, virtualybei, atrodo labai ryškus, labai tokie ir patrauklus. Ir aš galvoju, kaip svarbu, kai yra tokia realistinė informacija ir kai gali vaikai išsakyti ar parodyti kažkaip, kaip jie galvoja ir kartu būti pakoreguoti. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu padėti mąstyti ir tėvam, ir vaikam. Laidos laikui bėgant į pabaigą. Elena, noriu paklausti, tai kaip gali pasikviesti jūs į mokyklas, pirmiausiai tiesa ir drąsa 15-19 metų jaunuoliam ar į parapijas, jeigu norėtų, ar jeigu nori ten jaunesniem paaugliam, mano vaisingumas svarbus, ar tai yra ciklo šou, ar agentai vykdo misiją, ar net trečiokams stebuklinkos kūno dirbtuvės. Ypač birželį, kai tokia laisvesnė yra programa, mačiau, kad jūs turite net 17 mokytojų.
Patikslinsiu, jau 21.
Na, nespėjot internete, reiškia tiksliai, ta prasme, greičiais 21.
Iš tikrųjų džiaugiamės, turim vat, visiškai naują žmogų, kuris sertifikavosi. Kiekvienas mokytojas yra labai kruopščiai ruošiamas.
Taigi, 21 mokytojas gali atvažiuoti bet kur, dabar kaip pasikviesti galėtų jūs?
Svetainė, mano vaisingumas svarbus.lt ir kontaktai, ten yra telefono numeris, ten yra elektroninio pašto numeris, skambinkit, rašykit, atvažiuosim.
Mano vaisingumas svarbus.lt ir visa informacija yra apie tuos seminarus, apie kuriuos mes čia kalbėjome, yra kontaktai, galite klausti, startis dabar pavasariui, rudeniui, vasarai, kada tik norite. Ir kadangi yra 21 mokytojas, aš tikiu, kad tikrai jie gali spėti, jeigu ne iš karto, tai kiek vėliau atvykti pas jūs. Dabar, Elena, aš pačiai pabaigai noriu užduoti klausimą, nu kodėl? Kodėl dar kartą taip svarbu yra suprasti savo vaisingumą, savo lytiškumą ir gal kodėl mes čia bėgam?
Todėl, kad mes esame vaisingi ir esame lytiški ir esame kūniški ir mes jokių būdų negalim nuo šito niekaip atsisėti. Mes negalim būti tik dvasia, tik psichika, tik emocijos. Mes turim save jausti, mes turim save suprasti, kas veikia, kaip veikia. Kodėl galų gale aš taip jaučiuosi, kaip dabar jaučiuosi? Ar aš čia einu iš proto, ar man čia viso labo yra tam tikras menstruacinio ciklo laikas, kuris šiandien toks, ar rytoj jau į kalniuką keliausiu? Save priimti, save mylėti, save matyti kaip ypatingą, unikalų žmogų, kuris neturi būti toks kaip kitas. Kiekvienas iš mūsų esam su visais mūsų trūkumais ir privalumais, mes kiekvienas gimstam su trūkumais ir privalumais ir visa tai yra labai unikalu. Ir visą šitą mylėti.
Man iš viso pasakojimo atrodo, kad jeigu aš priimsiu savo kūną, tai aš suprasiu ir geriau, kaip kūnas įtakoja mano psichiką, mano visą elgesį ir tada viskas bus aiškiau ir harmoningiau. Ir tikrai lengviausia pradėti nuo kūno, nes jis yra labai apčiuopiamas. Tai labai, Elena, ačiū už visus darbus ir už tą nuostabią programą su daug seminarų atvežtą į Lietuvą. Tai primenu gerbiami Marijos radio klausytojai, kad laidoje svečiavosi Elena Kosaitė Čipienė, lytiškumo ugdymo ir vaisingumo pažinimo programos Mano vaisingumas yra svarbus vadovė. Ją kalbinau aš, Violeta Vitkauskienė iš Lietuvos šeimos centro. Sudie.